literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei. La 15 iunie 1889, în sanatoriul doctorului Șuțu de pe strada Plantelor din București, murea Mihai Eminescu. A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă. Nu poate să ajungă vorba până la el fără să-i supere tăcerea, spunea Tudor Arghezi într-o înregistrare din anul 1957.
De ce regina nopților e tristă întotdeauna? Au, nu știți voi că mii de ani sunt azi de când moare luna? Că cerul mândru și deschis, ce stelele-și așterne, nu e și el decât un vis al liniștei celei eterne? Că prin ahausului văi, plutind în voia sorții, revarsă asupra lumii întregi durerea și farmecul morții? Un farmec dulce și adânc pătrunde atât de tare de se ridică înspre ea seninele valuri de mare. De înalță ochii înspre ea din umbra dulce mirii, căci au simțit adânc în vis că moartea e sora iubirii, că tot ce naște în univers aceea și declină, dar încetat totul din mers s-ar naște lumină, lumină.
Poema eminesciană pe care am ascultat-o în lectura lui Adrian Pintea este datată 1882-1883 de cel care a publicat-o mai întâi în revista Manuscriptum în 1991. E vorba despre Petru Creția. Tot el, în testamentul unui eminescolog, arată că împărțirea în antume și postume a creației eminesciene e una artificială. Între postumele lui, așa zise, sunt capodopere, după cum sunt și poeme mai puțin reușite între cele publicate de primul editor al poetului, Titu Maiorescu. Poemul pe care l-am ascultat, De ce regina nopților, cu titlul dat de Petru Creția, sprijină ideea că Eminescu plănuia în ultimii săi ani alcătuirea unui volum în selecția lui, intitulat Lumină de lună. Pe Eminescu l-a zărit în copilăria lui Arghezi prin 1887. Îi va dedica poetului un volumaș tipărit în 1943. Din el a citit și pentru radio prin 1957. Îl ascultăm în înregistrarea de atunci, Tudor Arghezi.
Aș fi încercat un portret de aspecte, dar cum s-ar putea reda portretul umbrei și al timpului neisprăvit? Câteva reflexe e tot ce se poate aduna pe oglinda unei lentile. Slovele de față sunt numai o laudă de seară, ca un acatist. Mă numesc unul din oamenii în viață care l-am văzut pe Eminescu în carne și oase. Eram copil de 7 ani. L-am zărit pe Calea Victoriei. Trecea prin public un om grăbit, fără să ocolească, impetuos. Uite-l pe Eminescu, a spus cineva cu un glas pe care îl țiu minte. Se pare că poetul nu mai făcea parte din viața lui și că trăia o metempsihoză străină. Nu puteam ști atunci cine era să fie Eminescu și ar fi fost normal să-i uit numele auzit. E curios că nu l-am uitat. Mi-a rămas în ureche, odată cu tonul de stupefacție și de compătimire, probabil, cu care a fost rostit. Mi-a rămas aninat ca de o schiță de fum. Nu mă puteam gândi atunci că după 65 de ani trecuți voi evoca într-o pagină de tipar ceea ce începea să fie încă de pe atunci o amintire.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Primului critic și editor al lui Eminescu i-a fost student și discipol Ion Petrovici, născut acum 135 de ani, viitorul filozof, eseist, memorialist, și-a făcut de timpuriu intrarea în literatură, grație talentului său, dar și faptului că era înrudit cu poetul Teodor Șerbănescu și cu Nicolae Petrașcu, directorul revistei Literatură și Artă Română. Acolo a debutat, încă din timpul liceului, cu versuri. Ba încă îi se joacă foarte repede și o piesă la începutul secolului trecut, chiar la Naționalul Bucureștean. După ce face dreptul și literele și filozofia în țară, se va specializa la Leipzig și Berlin. Lucrările lui filozofice îi apar începând cu 1907, între ele Teoria noțiunilor, Probleme de logică, Introducere în metafizică și multe altele. A semnat de asemenea volume cu proză memorialistică și de călătorie. A fost ministru în mai multe rânduri, ultima dată în guvernul Antonescu, ceea ce îi va aduce detenția politică până în 1964. L-ascultăm acum evocându-l pe profesorul Maiorescu, Ion Petrovici.
Am luat contact cu dânsul la început la distanță, ca student al Facultății de Filozofie, asistând la cursurile lui, care se țineau în cel mai vast amfiteatru al clădirii de atunci și care atrăgea un public extrem de numeros, care aproape nu lăsa studenților un loc ușor în bancă să-și poată lua însemnări. Prelegerile lui Maiorescu erau o încântare. Ca conținut, ne deschidea vaste orizonturi pentru capetele noastre amatoare și avide de cunoaștere. Forma era însă de-a dreptul captivantă, ținuta lui elegantă, elocuțiunea exprimată în fraze limpezi, ample și extrem de îngrijit, vocea sa melodioasă care te legăna. Toate acestea făceau lecțiunile sale captivante. În vremea lui erau poate oratori ca Barbu de la Vrancea, care avea mai mult colorit și bogății de imagini. Însă în ce privește muzicalitatea glasului, Maiorescu rămânea înaintea tuturor. Dance for me, sweetheart, while I strum my guitar. You sure look pretty tonight. I just come off the road and I could use the company. Now that would suit me just fine. Now I've seen a lot of special things around this world. You can see them too, you can. Wish that you ask, I have no name, I have no name. For I am known only as man. For I am known only as man.
time. I'm just drifting on this lonely road of mine. And if you like, you can come along with me. But I promise you that I am not the man I used to be. But I promise you that I am not the man I used to be. Now you and I, we've seen our share of ups and downs. Somewhere we just lost hope. I can't change the past, but who cares? Your love is all I've ever known. Your love is all I've ever known. Or time. I'm just drifting on this lonely road of mine. And if you like, you can come along with me. But I promise you that I am not the man I used to be. But I promise you that I am not the man I used to be. No. No. No, no. I'm a wanderer, I have no place or time. I'm just drifting on this lonely road of mine. And if you would accept me for me, then I promise you that there's a better man inside of me. Yes, I promise you that there's a better man inside of me, yeah. Love, I promise you that there's a better man inside of me. Dance for me, sweetheart, while I strum my guitar. You sure look pretty tonight.
Prieten cu Fundoianu a frecventat avangarda noastră publicând în revistele ei versuri și proză, dar istoria literară îl reține ca pe marele reporter al interbelicului. Bucureștiul nocturn al proxeneților și bandiților portretizați în Apașii Capitalei și în Nopți Bucureștene, leproșii din Delta din 5 zile printre leproși, porturile mici, dunărene, turcii din Adakale sunt mediile în care reporterul intră și, în tradiția avangardei, șterge granița dintre viață și literatură. Brunea Fox este însuși reporterul, cum îl definea unul dintre cei care, la noi, îi continuă tradiția, Geo Bogza. Despre F. Brunea Fox a scris și Dorin Tudoran, pe care îl ascultăm acum la Vocile Memoriei.
Practicând și eu gazetăria în acei ani, începutul anilor 70, până am plecat din țară, la mijlocul anilor 80, era normal că o figură ca al lui Brunea Fox să mă fi interesat încă foarte mult. Mai exista un motiv pentru care am vrut să fac acest interviu cu Brunea Fox, și anume eu mi-am dat teza de licență în avangarda românească. Pentru altele am petrecut foarte multe zile în biblioteca lui Sașa Pană, care era una dintre cele mai bine dotate, incredibil de bine dotate biblioteci în privința avangardei românești. Nu exista practic nimic să nu poți găsi acolo. Și încet, încet, citind ziarele vremii respective, am înțeles de ce numele de Brunea Fox însemna gazetarul însuși. L-am căutat, ne-am întâlnit, am început să stăm de vorbă, dar nu am apucat să publicăm interviu, fiindcă între timp Brunea Fox s-a îmbolnăvit și a dispărut. Totuși, din câte mi-aduc aminte, după moartea lui am publicat un text în care povesteam despre aceste întâlniri și integram niște lucruri care ar fi trebuit să constituie parte a conținutului unui interviu. Gazetăria pe timpul lui Brunea Fox se făcea altfel, cu alte metode, fără aparatură. Reporterul bătea drumul, se ducea, bătea la poarta celui pe care vrea să-l intervieveze. Brunea Fox a bătut foarte mult și mediile muncitorești, se ducea, aștepta muncitorii la poartă, stătea de vorbă cu ei. Calitatea gazetăriei lui a fost excepțională și ăsta este motivul pentru care până și dușmanii săi au acceptat că fusese figura emblematică a gazetăriei românești.
După câte mi-amintesc că subliniați acolo că era important pentru el, pentru Brunea Fox, și lucrul acesta v-a plăcut, era important cunoașterea omului, nu neapărat a scriitorului, mă rog, celui pe care îl intervievează reporterul respectiv.
Ideea lui era că pentru a scrie despre niște evenimente, despre niște fapte, despre niște întâmplări, avea nevoie să citească mai adânc omul din spatele faptei, fie că era un erou, fie că era un criminal, fie că scria despre un intelectual de prima mână sau despre un muncitor ratat, vrea să aibă ideea cât de cât exactă a omului cu care stă de vorbă.
Cum era acest om, Brunea Fox?
Când l-am cunoscut eu, era un venerabil bătrân, înalt, arătând ca un fost sportiv de performanță, foarte deschis, plin de umor și extrem de înțelept.
Fox, scriitorul pe care îl comemorăm la 40 de ani de la moarte, a înregistrat la radio un profil Felix Aderca. Ascultăm un fragment.
De Felix Aderca mă legau amiciții, nu numai în sens ciceronian, care în genere condiția ideală a prieteniei dictată de afinități de sensibilitate și de comuniune estetico-morală, ci și în sens colegial, mai adânc complementar, cred, prin aportul de substanță umană, socială, profesională, la relațiile asidue dintre oameni. Aceste relații le-am contractat cu osebire în activitate pe care o prestam împreună, acum o jumătate de veac, în redacția ziarului Zbânda, unde debutasem printre alții cu Ipelț, și unde Aderca, aparținând generații mai vârstnice cu vreo 7-8 ani, deținea o stabilită notorietate de scriitor, poet, publicist. Din toate valențele sale, romancier, novelist, critic, eseist, filozof, sociolog, polemist cazuist, etc., exeget de teatru, nu cunoșteam atunci decât pe aceea autorului celor trei plachete de versuri. Au apărut la Craiova, orașul natal al poetului, în 1913, aveau ca titluri Prin lentile negre, Fragmente romanțe și Sticuri venerice, și din lectura lor în adolescența ieșană, data, cred, admirația mea și a prietenului meu din copilărie, Befu Ndoianu, pentru stihuitorul simbolist din urbea oltenească. În redacția Izbândii am avut prilejul să mai adaug la admirația inițială încă una, aceea revelată de ziaristul Aderca, breslașa unei meserii eminamente sociale, grefată pe viața de toate zilele, pe faptele actualității, meserii pe care o socoteam acum 50 de ani, incompatibilă cu universul poetului. Și iată-l pe Aderca, spre stuparea mea de reporter explorator al întâmplărilor cotidiene, abordând și el realitățile la zi, sociale, politice, edilitare, culturale, cu o vioițiune, cu o mobilitate de spirit și cu o competență ce ar fost caducă dacă nu era susținută de temeinice resurse intelectuale, de o eclectică erudiție filozofică.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Tumbleweed, I'm rolling around this place. only in my imagination. So I'm begging on my knees, turn around. I'm living in an old ghost town. Hey kid, I remember all the laughter, especially when we woke the morning after. Why did you have to go away? Wonder every day. In this ghost town, I feel like giving in. Since you left, I'm living in an old ghost town.
Cunoscută azi mai mult grație literaturii ei pentru copii, poeta descoperită și promovată de revista Viața Românească, Otilia Cazimir, a primit în interbelic Premiul Academiei Române și Premiul Național pentru Poezie. A semnat de asemenea proză, memorialistică, a făcut traduceri. Născută în 1894, scriitoarea murea acum o jumătate de veac. Ascultăm o evocare semnată de Adina Arsenescu, prietenă de familie cu scriitoarea stabilită la Iași.
Mi-au rămas neșterse în minte câteva crâmpeie pe care, deși nu le-am înțeles prea bine, atunci m-au tulburat. Mai aud parcă și acum, răsunând în ureche glasul de obicei blând și cald al lui Didi, de data asta vădit iritat. Drumul breslii noastre, drum greu și primejdios, cu multe hopuri și cu mulți spini. Imaginilor din strada Bucșinescu sau cele de la noi de acasă li se mai adaugă una la Agapia, pe Valea Pârâului, la o casă cu un măr în poartă. Era o zi mai rece de toamnă. Am găsit-o pe Didi stând pe un scăunel la gura sobii, îmbrăcată cu o jachetă la care ținea foarte mult. Era, cum spunea ea, cu bumbii cei ciupiți de vărsat de la răzbunica. Îi plăcea și mamei acea jachetă și Didi a dăruit-o, însă i-a scos bumbii. Ce vrei, sunt sentimental, a declarat ea când a desfăcut. Ne-a întâmpinat cu surâsul ei cald, spunându-ne: știi, stau aici de mult timp mucindu-mă să nu mă gândesc la nimic, ci că e mai sănătos lucru de pe lume dacă li zbutești să nu te gândești la nimic. În fine, mai mult nu mi-amintesc de atunci. Iată și o altă scrisoare. La noi, ca de obicei, nicio veste, mai ales niciuna bună. Muncă, sănătate legată cu ață, grija zilelor care vin. Sau alta: e iarnă la noi. Altădată eram veselă iarna, acum se vede că îmbătrânesc. Printre scrisori și un bilet de papagal pe care îl trimisese mami. M-a premiat Academia. Nici eu nu știu cum s-a întâmplat, dar ce să fac, m-a premiat Academia.
Iașului lui Creangă și a lui Eminescu îi dedica Otilia Cazimir unul dintre poemele ei. Ascultăm un fragment.
Și zbârnâie orașul ca o strună întinsă parcă între pământ și soare. Și atâtea ziduri noi, strălucitoare, adăpostesc atâta voie bună, că dacă s-ar trezi din somnul greu bătrânul nostru târg și le-ar vedea, frecându-se la ochi ar îngăima: aista, frate, nu e târgul meu. Țicăul doar e același. Câte un scai te prinde în drum și nu te mai slăbește. Bordeu ca stă într-o rână și privește spre șorogari ca în vremea lui Mihai. Un măr bătrân cu merele de leac și aruncă umbra în colbul de pe drum. Tălângi de mult dogite sparg și acum străvechea liniște din veac în veac. Târziu pe târgul adormit sub lună, cu pas îngreuiat de bătrânețe, ciubotele lui creangă vin să-și pună pecetea lor adâncă de noblețe.
La Vocile Memoriei îl comemorăm la 15 ani de la moarte pe istoricul literar și stilisticianul Gheorghe Bulgăr. Între volumele lui, un loc important îl ocupă studiile despre Eminescu. Primul datează din 1963, ultimul din 2000, momentul Eminescu în cultura română. Îl ascultăm vorbind despre Sadoveanu și Eminescu, Gheorghe Bulgăr din Fonoteca Radioului.
Numai Eminescu și-a încărcat versurile cu atâtea semnificații afective și cu o infinită bogăție de imagini, cristalizând stilistic cele mai mici reacții ale sensibilității sale, cum o face Sadoveanu în proza lui poetică, mereu nouă sub raportul conotațiilor metaforice. Iată un fragment din scrisul său pentru a-l pune în comparație chiar cu Eminescu. Citez. Tunete porneau deasupra în nori, scrie Sadoveanu tot în șoimi, pânze vinete de lumină se așternau pe câmpiile nemărginite. Prin licărirea aceasta de infern, pâlcuri de călăreți se zăreau în urmă, caii fugeau cu gâturile întinse, oamenii băteau în caie cu paloșele și o larmă surdă, mânioasă, ca și vijelia, gemea în rândurile strânse. Dar fugarii se pierdeau înainte ca nălucile. Vântul vuia, ploaia vuia, nourii vuiau, copitele vuiau surd pe pământul plin de apă. În întinsele câmpii se deschideau fulgerile prin emărginirea nopții ca niște guri uriașe. În lumina scăzută nu se zărea niciun arbore, nicio ridicătură, pustiu până la capătul orizontului. Și iată acum fragmentul cu note similare de viziune și de stil din Eminescu, scrisoarea a treia. Călăreții umplu câmpul și roiesc după un semn și în caii lor sălbateci bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt. Și ca nourii de aramă și ca ropotul de grindeni, orizontul întunecându-l vin săgeți de pretutindeni, vâjâind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie, urlă câmpul și de tropot și de strigăt de bătaie. Imaginile similare vin la amândoi scriitorii dintr-o identificare cu trecutul și dintr-o mare bogăție de resurse expresive. Similitudinea textelor izbește pe creator, pe cititor și prin accentul lor incomparabil afectiv, calitatea supremă a creației acestor doi mari artiști ai limbii naționale.
Pe Sadoveanu îl vom asculta spunând un sonet eminescian la Vocile Memoriei.
Veneția. S-a stins viața falnicii Veneții, n-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri, pe scări de marmură, prin vechi portaluri, pătrunde luna înălbind păreții. Oceanos se plânge pe canalul, el numai în veci, în floarea tinereții, miresii dulci ar da suflarea vieții, izbește în ziduri vechi, sunând din valuri. Când ținterim tăcerii în cetate, preot rămas din avechimii zile, San Marc sinistru, miezul nopții bate, cu glas adânc, cu graiul disibile, rostește lin în clipe cadențate, nu învie morții, e în zadar copile.
Pe Mihail Sadoveanu l-am ascultat în ultima secvență a Vocilor Memoriei de astăzi. Anca Matescu și Eugen Lucan vă mulțumim pentru atenție. Pe joia viitoare!